Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Беларусь и Евразес. Чи знойдена альтернатива Европы?» Саммит Евразес закончился безвыниково. Чему не удалось створить Евразийский союз? Какая позиция Беларуси по пытанию реформования Евразес? Чему Лукашенко шукая обороны в России от санкций Евразвязу? Эти пытания обмерковываются за круглым столом эксперты за свободу, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский-Зменску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Поседжение Междержавного совета Евразийской экономической супольности закончилось безвыниково. Перетворить у Евразийский союз не отрымалось. Ведомо, что Беларусь, Россия, Казахстан створили уже мытный союз и плановали хутко ликвидовать это интеграционное сбудование, якое сегодня подобное на чемодан без ручки, и нести тяжко, и шкода выкинуть. Спадар Класковский, на ваш погляд, чему не удалось реформование Евразес у Евразийский союз?
Відавочна, што не гладка пайшоў гэты саміт у Маскве, былі такія шырокавяшчальныя анонсы пра гэту трансфармацыю, а ў выніку пшык, груба кажучы, атрымаўся, і мусілі ўжо добрую міну рабіць удзельнікі, казаць, што вось там паперы на дапрацоўку. І тут некалькі чыннікаў, на мой погляд. Па-першае, ўсё ж такі Масква задала такія стаханаўскія тэмпы. Еўразвяз адбудоўваўся значна болей павольна. Казаць, што там савецкія сувязі, тут яшчэ не дома, гэта дапамога ці перашкода, гэтыя старыя савецкія рыфы, якія засталіся. Другое, праект гэты відавочна сыры, і Пуцін спяшаўся яго прапіярыць перад выбарамі. Гэта быў складнік ягонай перадвыбарчай кампаніі, збірання зямель, вось тое, што папулярна сярод вялікай часткі расійскага электарату. І зараз гэта сырасць вылазіць бокам, таму што натуральна шмат усялякіх несастыковак, таму і дыскусія, як высветлілася, там была вельмі напружаная за сталом гэтага саміту. І нарэшце розныя эканомікі. Спрабуюць такі саюз вужа і вожыка зрабіць, таму што дзве эканомікі, расійская і казахская, яны сыравінныя пераважна, а Беларусь, як вядома, это зборачны цэх. І таму некія агульныя правілы гульні прыдумаць вельмі цяжка. Таму тут столькі выняткаў, выключэнняў, такое змаганне за тарыфы гэтыя на энергарэсурсы. І нарэшце апошняе. Інтэгруюцца аўтарытарныя рэжымы. З рознай ступенню, з рознымі сваімі прыбамбасамі, але рэжымы не зусім, мякка кажучы, дэмакратычны, а ўсе дыктатуры кепска інтэгруюцца, гэта вядома, таму што інтэграцыя гэта дэлегаванне некіх паўнамоцтваў, груба кажучы, трэба дзяліцца ўладай, а ніводзін аўтарытарны кіраўнік гэтага не любіць. Вось збег гэтых чыннікаў і тармозіць зараз, я думаю, працэс.
Нават эксперты зараз заблыталіся ў назвах інтэграцыйных арганізацый, асабліва ў чым адна з іх адрозніваецца ад другой. Спадар Коктыш, на ваш погляд, чаму не ўдалося на гэтым саміце ператварыць Евразес у Евразійскі саюз?
Па-першае, гэта адсутнасць нейкай канцэпцыі, што Евразеса, што Евразійскага звязу. Бо пакуль адзіны эканамічны падмурак, які існуе пад Евразійскім звязам, гэта ідэя тым, што чыгуначны транзіт з Кітая ў Евразвяз можа адбывацца праз тэрыторыю трох краін, праз Казахстан, Расію і Беларусь, амаль удвая хутчэй, чым сённяшні марскі шлях з Азіі ў Еўропу. Таваразварот паміж Еўропай і Азіяй гэта нешта каля 10 трылёнаў даляраў, канешне, гэта вялікі курс. І увесь еўразійскі звяз якраз будзе зарабляць грошы. Але канцэпцыя будавання адзінага рынку, то, што казаў спадар Класковскі, калі патрэбна было б узгадняць тарыфы, структуры рознай эканомікі, дамаўляцца аб размеркаванні працы. І ўсе гэтыя складаныя рэчы проста засталіся пакуль не закранутымі. Астатнім краінам, якія знаходзяцца побач з Казахстанам, не было пакуль чаго прапанаваць, бо ніякай палітычнай канцэпцыі, больш глыбокай эканамічнай канцэпцыі проста не распрацавана і, здаецца, сёння у галовах кіруючых эліт, што ў Расіі, што ў постсавецкіх краінах, нават такого доня проста няма. Можа, якраз гэта і будзе той выклік, які запусціць некія працэсы рэфлексіі, што саюз гэта не толькі транзіт, але калі будаваць агульны рынак і агульнае эканамічнае інтэграванае цела, то гэта патрабуе сур'ёзных намаганняў і ўзгадненняў з усіх бакоў.
Здаецца, дзеля транзытнага транспартнага калідору эканамічныя саюзы не патрэбныя. Вось паміж Расіяй і Еўропай існуюць даволі добрыя транзітныя прасторы без всякіх саюзаў. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Увесь сакавік на сайте «Свободы» у рубрыцы «Энергія здоров'я» вынікі апошніх навуковых доследаў, высновы і парады на тэму «Здоров'я і секс».
Як кампенсаваць гарманальныя змены, якія адбываюцца цягам часу ў вашым арганізме?
Як пераадольваць праблемы са здароўем, як павысіць уласнае лібіда і адчуваць сябе маладым?
Матэрыялы рубрыкі «Энергія здароўя» чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Беларусь і Еўразэс. Ці знойдзена альтэрнатыва Еўропе?» А позиция Беларуси по этому питанию. Российские медии чомусь обвиняют Беларусь, белорусское керавництво в том, что оно заблоковало это реформование. Вот ресурс news.ru.com пишет: Минск срывает попытку создать желанный для Путина Евразийский союз. В той час, как белорусские медии, посылающиеся на позицию официальных особ, в приватности на позицию вице-премьера Румаса, наоборот, кажут, что Беларусь была готова подписать это погоднение, але оно не было подписано по причинам того, что иншие сябры этого союза не готовы. Все узгадывают навод заяву Лукашенки еще у конце минулого года, где он сказал, что Беларусь отмовляется больше финансовать Евразес по причине того, что она выполнила свои задачи и больше не потребная. Спадар Класковский, какая ваша оценка позиции Беларуси по этому питанию реформования Евразес у Евразийский союз?
Я прагледзеў расійскую прэсу публікацыі на конт гэтага саміту, і мне здалося, што гэтыя, так бы мовіць, піяраўскія наезды на беларускае кіраўніцтва, яны зроблены па інерцыі. Просто Лукашэнка такая улюбёная мішэнь яшчэ з часоў інфармацыйных войнаў, і тут па ім адбамбаваліся звыклым чынам. Хаця болей імаверна тое, пра што казаў віцэ-прэм'ер Румац, што якраз Беларусь тут выглядала узорным партнёрам, была гатова падпісаць гэтую дамову пра трансфармацыю Еўразэс, а іншыя партнёры, маўляў, гэта ўсё тармазнулі. І сапраўды прайшлі тыя часы, калі вось Лукашэнка мог сабе дазволіць нейкія такія дэмаршы. І ў мытны саюз нават Беларусь не хацела ўступаць, пакуль не прыгразілі, што Казахстан з Расіяй на дваіх гэта зробяць. Але зараз сітуацыя як ніколі цяжкая для беларускага кіраўніка, таму што, па-першае, абвалілася гэта беларуская мадэль, зараз яна цалкам сядзіць на расійскай іголцы, і па-другое, вайна з Захадам, з Еўропай. Падзецца няма куды, таму між волей трэба дэманстраваць, што Беларусь бяжыць наперадзе паравоза ў гэтай інтэграцыі па праектах Крамля. Хаця тут, я думаю, ёсць і доля хітрасці, магчыма, Лукашэнка проста ведаў, што там, напрыклад, у Назарбаева ў іншыя будуць парэчэнні, і таму лішні раз паказаць сваю адданасць і ўзорнасць Маскве гэта нічога не каштавала. Але будуць наперадзе яшчэ калізіі, таму што Лукашэнка разумее небяспеку ўцягвання вось у гэтую пастку еўразійскай інтэграцыі. Тут я б запярэчыў шаноўнаму спадару Кірылу Кохтышу, што гэта толькі там каблеп і нейкія цягнікі ехалі з Кітая ў Еўропу і назад. Думаю, што не робіць Расія, ўсё адно атрымліваецца аўтамат Калашнікава, то бок гэта ўсё адно праект збірання зямель з вельмі моцным палітычным чыннікам. І Лукашэнка гэта разумее. І чыста эканамічныя небяспекі таксама ёсць, таму што беларуская эканоміка пераважна не рынкавая эканоміка. І састыкаваць у межах той жа адзінай эканамічнай прасторы, а там ужо цераз год трэба будзе макраэканамічныя паказчыкі ўзгадняць і гэтак далей, гэта вельмі цяжка. Па-другое, трэба прыватызаваць уласнасць. Каму? З Еўропы зараз ніхто не пойдзе, бо вайна гэта палая дыпламатычная. На 2,5 мільярды долараў сёлета чыста канкрэтна, каб атрымаць проста чарговыя траншы крэдыту Еўразэс, трэба прадаць маёмасці. Зразумела, што фактычна паводле змаўчання трэба прадаваць Расію. Усё гэта складаныя рэбусы для Лукашэнкі, і сёння фактычна беларускае кіраўніцтва круціцца між молатам і кавадлам.
Спадар Коктыш, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі ў пытанні рэфармавання інтэграцыйных збудаванняў?
Першая задача, якую ставіць перад сабой беларускі прэзідэнт, гэта адысці ад выканання тых абавязкаў, які ён узяў на сябе ў снежні мінулага году, калі атрымліваў расійскія грошы на вельмі жорсткіх умовах. Так што мне здаецца, што сённяшняя канфрантацыя з Захадам, наўмысная канфрантацыя, каб Расія проста была вымушана абараніць свой саюзніка і дараваць невыкананне тых абавязацельстваў, якія былі прыняты, яны былі даволі сур'ёзныя, што тычыцца будаўніцтва ВЭС, тых жа тэмпах прыватызацыі і шмат іншых рэчаў. Так што сённяшняя палітычная гульня Лукашэнкі даволі празрыстая, ён арганізуе максімальную канфрантацыю з Захадам. Перад Расіяй адначасова ставіцца пытанне, што союзник, это его оборонить, и уж самое меньше даровать невыконание тех обовязок, какие он взял. Насколько это будет по такого тяжко мерговать, правда, не со вчерашнего дня. Мы не можем сказать от подписи белорусской стороны, никаких льготов, никаких платежей, никаких послаблений взрублено не было. Визит протягивается и сегодня. Мне кажется, что стратегичную задачу, а проще тактичную задачу Беларуси сегодня собой не ставить и в уголе находится не у тем стане, а вставить некие стратегичные задачи.
Господар Коктыш, вось вице-премьер Беларуси Рома сказал, что Евразийская экономичная комиссия будет баранить кожного сябра Евразийского союза от неких вонковых экономичных санкций. Говорка, зразумела, идзе про санкции с боку Европы. Те сапраўды Россия готовая сегодня выступить у оборону Беларуси от тиску с боку Европы. Вядома, что и МЗС России выступил с отповедной заявой, и премьеры трех краин Беларуси, России и Казахстана так само выступили с критикой позиции Евразвяза. До какой межи готова Москва будовать дах над Минском?
С большего это все обмежуется словами. Але мы уже маем заяву Путина, якая была сказана литерально на первые дни выборов, який сказал, что конфликт Евразвяза и Беларуси это прикрый факт, але это глубоковый политический конфликт Беларуси и Евразвяза. Ее никак не тычется тех интеграционных форматов, якія уваходят в Беларусь разом из России. И Россия не разглядывает это как некую атаку на те интеграционные проекты, которые сейчас реализуются. Тому Беларусь будет вина сама как-нибудь находить агульную мову с Евразвязом. Мне кажется, что это слово Путина и влягать в основу российской и уголе евразийской политики. А слово подтримки, конечно, еще не прогучает.
Господар Класковскі, а вы як лічыце, ці сапраўды Беларусь атрымае падтрымку, дапамогу з боку Москвы у противостоянні паміж офіційным Мінском і Евросоюзом?
Во всяким разе, я думаю, что Москва, конечно, не будет на зъедание подступному Заходу отдавать своего одиного каурусника на заходнем керунку. До речи, я хочу еще нагадать, что была заява вице-премьера Рогозина. Там указать, что вот Путин, так бы мовить, вымыл руки. Не зусім Рогозин более жорстко сказал про то, что Россия оборонит и подтримает усяляк своего союзника. Тому певная подтримка будет. И не только вербальная подтримка. Например, Россия может у выпадку экономичных санкций з боку Європи допомогти некі обходні схеми, наприклад, експорту нафтопродуктів реалізувати. Але разом з тим, гэта той випадок, коли напрошується фраза з відомого літературного твору, що за кожний скормлений вітамін будуть потребувати множество послуг. Причому не дробних, а послуг на узровні віддавання по частках білоруського суверенітету. Білорусь покрисе уповзає у російську пастку.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Білорусь і Євразес. Чи знайдена альтернатива Європі?». Передачу удзельнічали керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський з Мінську, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш з Москви. Його передачу Валерка Валевич.